Bună dimineața, astăzi e miercuri 5 noiembrie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vremea se răcește pe zi ce trece, astăzi la Chișinău vor fi în medie cu 3 grade mai frig decât ieri, se vor înregistra cel mult 15 grade la prânz, în această dimineață temperatura e de 9 grade, iar diseară și la noapte minimile vor oscila între 11 și 7 grade Celsius. America are primul președinte de culoare. Democratul Barack Obama a câștigat ieri cursa prezidențială, arată primele rezultate ale sondajului la ieșirea de la urne. Care e atmosfera de acolo și cum ar putea să evolueze politica externă a Statelor Unite de acum încolo? Vom afla azi de la invitații noștri, Vlad Spânu, președintele Fundației Moldova la Washington, și de la Oleg Serebrian, prim vicepreședinte al Partidului Democrat din Moldova. Alegerile americane nu lipsesc probabil nici din ziarele de la Chișinău. Valeriu Cacer le-a citit și ne va oferi detalii ceva mai încolo. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Despre alegerile americane versus alegeri parlamentare în capitala landului federal occidental Hessen din Germania ne va vorbi William Totok în Jurnal de Corespondent. Pensionarul în față cu frizerie a Bogătanului și intitulează astăzi rubrica Realitatea cu amănuntul colegul nostru Iulian Ciocan și tot astăzi vă prezentăm cea de-a doua ediție a rubricii cu Europa Liberă la librăria din cartier. Să ascultăm pentru început buletinul de știri în studioul Europei Libere de la Praga e Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Barack Obama câștigă alegerile din Statele Unite, iar John McCain își recunoaște înfrângerea. Președintele rus rostește azi primul său discurs către națiune. Oamenii de afaceri moldoveni sunt tot mai pesimiști în legătură cu mersul afacerilor. Acestea sunt temele principale la știri. Iar acum știrile pe larg. Democratul Barack Obama a învins în alegerile prezidențiale americane. El devine cel de-al 44-lea președinte al Statelor Unite și primul președinte de culoare la finalul unor alegeri istorice. Contracandidatul său, John McCain, l-a felicitat pe Obama și le-a cerut propriilor suporteri să-l ajute pe președintele ales să rezolve problemele Statelor Unite. La Chișinău, liderul Partidului Liberal Democrat, deputatul Vladimir Filat, a fost citat pentru azi la procuratură pentru a fi interogat în calitate de bănuit într-un dosar penal de corupție. Procuratura a refuzat să ofere presei informații despre acuzațiile care îi se aduc lui Filat. Vara trecută, procurorii au deschis un dosar penal împotriva fostei conduceri a Departamentului Privatizării de la sfârșitul anilor 90, pe când director era Vladimir Filat, conducerea bănuită că ar fi comis ilegalități la privatizarea uzinei de ciment de la Rezina. Pentru a-l pune sub acuzare acum pe Filat, procuratura trebuie să ceară Parlamentului să ridice imunitatea de deputat. Oamenii de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului sunt tot mai pesimiști când vine vorba de viitorul afacerilor lor, arată un nou sondaj de opinie al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Indicele sentimentului economic, calculat lunar de către institut, a ajuns în octombrie la cel mai scăzut nivel în ultimii 2 ani, dar comunitatea de afaceri din Moldova își păstrează încrederea în sectorul bancar local în pofida crizei financiare internaționale. Numărul șomerilor din Republica Moldova rămâne de 3 ori mai mare decât al persoanelor cărora li s-a găsit de lucru potrivit datelor statistice oficiale. În primele 9 luni ale anului, aproape 17.000 de persoane au fost angajate, dar numărul șomerilor a atins 54.000. De ziua națională a Rusiei, la Chișinău, câteva zeci de tineri au pichetat sediul Guvernului și Ambasada Federației Ruse, cerând proclamarea limbii ruse drept limbă de stat în Republica Moldova. Acțiunea a fost organizată de Liga Tinerilor Ruși și Mișcarea Politică Ravnopravie. Președintele rus Dmitri Medvedev va ține astăzi primul discurs asupra stării națiunii. Potrivit informațiilor de pe pagina de internet a Kremlinului, Medvedev va vorbi despre starea economiei ruse și criza financiară, despre prioritățile politice externe și relația cu Georgia. Câteva sute de neonaziști au participat ieri la Moscova de ziua națională a Rusiei la o demonstrație neautorizată. Poliția a intervenit reținând 400 de persoane, unii participanți au fost bătuți de polițiști. În paralel, tot de ziua Unității Populare și tot la Moscova, a avut loc o demonstrație autorizată a simpatizaților unor mișcări de extremă dreaptă. Circa 1000 de persoane au fost prezente. Președintele Georgiei Mihail Saakashvili l-a destituit pe șeful Marelui Stat Major al Armatei Georgiene, Zaza Gogava, pentru neajunsuri în timpul războiului din august cu Rusia. Până acum, Saakashvili nu a criticat performanțele armatei, în ciuda înfrângerii în conflictul cu Rusia în doar câteva zile. Și închei cu o știre din spațiul extraterestru. 2 astronauți americani au votat din cosmos în alegerile prezidențiale. Cei 2 astronauți aflați pe orbită la peste 350 de kilometri deasupra Pământului au putut vota printr-un sistem digital de transport transmisie grație colaborării dintre oficialitățile electorale americane și Agenția Spațială NASA. Elena, deocamdată atât cu știrile de la Praga, ai legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii toate știrile Europei Libere, le găsiți și pe internet, pe site-ul europalibera.org. Așadar, Barack Obama a câștigat alegerile prezidențiale americane, devenind primul președinte de culoare al Statelor Unite, potrivit rezultatelor estimative bazate pe sondajele de opinie la ieșirea de la secțiile de vot. Alexandru Eftode are ultimele știri venite din Statele Unite.
Elena, democrații în Statele Unite celebrează victoria lui Barack Obama în fața lui John McCain, un deznodământ cu care aceste alegeri merită pe deplin adjectivul istorice. Obama devine primul președinte de culoare al Statelor Unite la finalul unei campanii în care l-a învins nu doar pe senatorul McCain, dar ne amintim că și pe Hillary Clinton în competiția internă din Partidul Democrat pentru desemnarea candidatului prezidențial. Cu puțin timp în urmă, candidatul republican John McCain și-a recunoscut înfrângerea și l-a felicitat la telefon pe Barack Obama pentru victorie. In a contest as long and difficult as this campaign has been. Vorbind în fața suporterilor adunați în statul său natal Arizona, McCain a spus la finalul unei competiții lungi și dificile că succesul lui Obama îi trezește respectul pentru abilitatea și perseverența senatorului democrat. Obama a reușit pentru că le-a inspirat speranță milioanelor de americani care odinioară credeau că nu au o miză în alegeri sau nu pot influența rezultatele. Îl admir și îl felicit pe Obama pentru acest lucru, a spus John McCain. El le-a mai spus propriilor suporteri că odată alegerile încheiate trebuie să-l sprijine pe președintele ales al Statelor Unite să rezolve problemele țării. Estimările televiziunilor americane arată că Barack Obama a câștigat în cele mai multe și mai importante state, obținând de partea sa majoritatea celor 538 de electori desemnați de fiecare stat în funcție de numărul locuitorilor. Aceste alegeri sunt descrise ca un moment istoric nu doar pentru că Barack Obama a învins, dar și pentru numărul record de alegători care participă la vot. În unele state, din cauza numărului mare de alegători, la secțiile de votare s-au creat cozi imense, iar alegătorii au așteptat să voteze timp de mai multe ore în șir. To wake up with the excitement of... O alegătoare la New York care a votat cu Barack Obama spune că s-a trezit dimineața copleșită de entuziasm la gândul cât de importante sunt aceste alegeri pentru lumea întreagă, dar mai ales pentru America în acest moment. Să votezi pentru prima dată pentru un președinte afroamerican, spune alegătoarea, este cu adevărat emoționant. Aceste alegeri în Statele Unite așadar au fost și mai sunt însoțite de un entuziasm de necrezut, un entuziasm pe care l-a provocat desigur și speranța într-o schimbare care nu în ultimul rând să refacă, după cum a promis Barack Obama, prestigiul Statelor Unite în lume. Elena, deocamdată atât de la mine, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Invitații noștri sunt Vlad Spânu, președintele Fundației Moldova la Washington, și Oleg Serebrean, prim-vicepreședinte al Partidului Democrat. Domnule Serebrean, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Spânu, bună dimineața și dumneavoastră!
Bună dimineața!
Domnule Spânu, deci Barack Obama a câștigat alegerile pentru președinția Statelor Unite potrivit primelor rezultate. Se mai poate aștepta vreo surpriză până la aflarea rezultatelor finale?
Nu. Deja acum 30 de minute John McCain a acceptat rezultatele alegerilor, adică a acceptat pierderea în alegerile prezidențiale și în momentul ăsta, chiar când vorbesc cu dumneavoastră, președintele ales Barack Obama se adresează unei mulțimi de câteva 10.000 la Chicago, unde practic a spus despre rezultate că el a fost ales.
Deci atmosfera este frumoasă acolo, așa trebuie să înțelegem.
La Chicago.
La Chicago, nu și la...
Mai puțin la Phoenix, în Arizona.
Aha, deci depinde de statele care și cum i-au susținut pe cei doi candidați.
Chicago este orașul de baștină a lui Barack Obama și Phoenix din Arizona este a lui John McCain.
Domnule Serebrean, din punctul dumneavoastră de vedere și al intereselor Republicii Moldova, ce ar fi fost de preferat, victoria lui Obama sau a lui McCain?
Știu că este greu de spus, pentru că deseori mergem pe varianta supozițiilor. Niciun din cei doi candidați nu s-a expres vreodată la Republica Moldova. Nu este o piesă atât de grea pentru politica externă americană. Este adevărat că zona în care ne aflăm părea să fie mai atractivă pentru președintele McCain, care era, mă rog, un continuator mai fidel al politicii externe americane de până la ora actuală. Obama de mai multe ori s-a referit în discursul său electoral pe parcursul ultimilor săptămâni asupra necesității redresării situației economice a Statelor Unite ale Americii, a faptului că economia americană deseori a fost pusă, să spun așa, într-o poziție interioară față de interese de alt gen, inclusiv strategice americane, că cheltuielile militare au fost prea mari. Chiar ieri, de exemplu, la București era o discuție în legătură cu posibilitatea suspendării bazelor militare sau diminuării cheltuielilor pentru bazele militare americane din România. Obama ar putea pentru prima dată să pună accente diferite în politica externă americană. Africa, spre exemplu, ar putea să devină o prioritate ceva mai mare în raport cu alte regiuni care până în momentul de față erau extrem de sensibile pentru politica americană. Chiar Orientul apropiat ar putea să sufere de o anumită schimbare de optică. Dar până la urmă depinde, vreau să vă spun, foarte mult, asta nu sunt decât niște așteptări și deseori speculative. Depinde foarte mult de cine va fi secretar de stat, pentru că s-a întâmplat de multe ori în istoria postbelică a Statelor Unite ale Americii ca o figură foarte puternică a secretarului de stat să imprime o conduită diferită decât cea așteptată cursului de politică externă a Statelor Unite.
Domnule Spânăr, dar dumneavoastră cum credeți că va evolua politica Statelor Unite în Europa în general și în raport cu spațiul postsovietic, în particular după alegerea lui Obama ca președinte?
Eu sunt de acord cu domnul Serebreanu în sensul că totul depinde de echipă. Și din punctul ăsta de vedere, eu nu vreau să ghicesc care va fi politica, fiindcă iarăși depinde de foarte mulți factori. Din punctul meu de vedere, așa mai mult pragmatic, este că cunoaștem câțiva oameni din anturajul lui Obama. Fapt ce ne va permite ca să avem un cuvânt de a spune ce ține de Republica Moldova și de problematica care se confruntă. În special problema care o avem noi, retragerea trupelor rusești, conflictul transnistrian. Chiar unii din oamenii care lucrează cu Obama acum a fost prietenul, adică unul din membrii grupului Prietenii Moldovei. Așa că pe asta cred că ar trebui de axat acum, de văzut cum vom lucra cu echipa de tranziție a președinției Bush la președinția Obama.
N-ar putea să ia mai mult timp?
Ca timp?
Ca timp, exact.
Sigur, ca timp va dura până în ianuarie, când noul președinte ales va depune jurământul și după aceea va mai dura o lună, două, până se va numi membrii cabinetului și vor fi acceptați de către Senat. Așa că ne așteptăm abia prin martie să înceapă lucrul propriu zis, dar până atunci se poate de lucrat cu echipa de tranziție.
Domnule Serebreanu, apropo de ce spunea domnul Spânu mai devreme, diplomația moldovenească a fost nu singura acuzată la nivel de experți că folosește mult prea puțin posibilitatea unor relații personale. Dumneavoastră, cum credeți, ce ar trebui de acum încolo, pe ce anume ar trebui să insiste Chișinău în relația cu Washingtonul?
Pe aceleași teme, ca și până acum. În primul rând, domnul Spânu a și menționat problema transnistreană, retragerea trupelor ruse. Statele Unite ar putea să sprijine de asemenea o apropiere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Sprijinirea procesului de democratizare internă în Republica Moldova, cred că în acest domeniu Statele Unite mai pot face foarte mult. Republica Moldova încă are o democrație destul de incipientă, care se află într-o fază destul de incipientă și prezența unor instituții americane, unor fundații americane este încă destul de acut necesar, aș putea să spun. Diplomația oficială ca și diplomația populară, sigur că nu și-au epuizat toate resursele, mai ales cea oficială, care în mare parte n-a făcut decât să fie până acum un releu de transmisie a ceea ce credea sau vroia să creadă despre relația Chișinău-Washington, președinția Republicii Moldova. A fost prea puțin autonomă și prea puțin, nu că autonomă, dar a venit probabil cu prea puține inițiative la centru sau aceste inițiative pur și simplu nu au fost auzite.
Domnule Serebrean, vă mulțumim. Domnule Spânu, vă mulțumim și dumneavoastră. Vă reamintim că am discutat cu Vlad Spânu, președintele Fundației Moldova la Washington, și cu Oleg Serebrean, prim vicepreședinte al Partidului Democrat, despre alegerile de ieri din America și în ce direcție își va orienta această politică sa externă.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibere.org.
Este ora 7:16. Valeriu, cum comentează presa moldovenească confruntarea electorală dintre Barack Obama și John McCain?
Până la aflarea rezultatelor oficiale, pariurile par să fi fost mai eficiente decât sondajele, scrie Timpul. Probabilitatea unei victorii la alegerile prezidențiale a candidatului democrat Barack Obama a fost mai bine cotată pe piața pariurilor online decât cea a adversarului său republican, John McCain, precizează ziarul. Una dintre cele mai mari companii din lume pentru pariuri online, site-ul irlandez InTrade, l-a cotat pe Obama cu 91,2% șanse de victorie, iar Iowa Electronic Markets cu 91,5%. McCain avea corespunzător mai puțin de 10%, scrie ziarul. Cât despre ce se întâmplă Moldova, același timp constată că partidul care reprezintă clasa muncitoare, partea cea mai săracă a societății, va avea cel mai luxos sediu din capitală. E vorba, bineînțeles, de Partidul Comuniștilor și de mauzoleul lui Voronin, cum i-au și poreclit deja nou sediu reporterii de la Timpul. Imaginile le găsiți în ziar.
Valeriu, dar alte ziare, Moldova Suverană, să zicem, nu mai scrie nimic despre alegerile din Statele Unite?
Nu, prude. Moldova Suverană așteaptă probabil să vadă mai întâi cine va ieși învingător, nu doar în sondajele la ieșire de la urne, dar și în rezultatele oficiale. Insistă, în schimb, Moldova Suverană în editorialul de azi să ne gândim la ce îi separă pe moldoveni și români, desigur, etnic și matrimonial de această dată. Mai publică un interviu cu Valentin Guznac, ministrul administrației publice locale, și promite tinerilor, deopotrivă cu ministrul educației Larisa Șavga, o suită interminabilă de petreceri pe parcursul întregului noiembrie, în cinstea anului tineretului care tocmai se încheie. Revin însă la Timpul, la o altă inițiativă, mai exact, prin care guvernul încearcă, așa cum afirmă acest ziar, să cumpere voturile tinerilor la alegerile parlamentare de anul viitor. Indemnizațiile și casele promise tinerilor profesori care acceptă să facă meserie la sate după ce își termină facultatea. De prea multe ori aceste indemnizații, oricât de mici n-ar fi, se transformă în taxe pentru emigrare în Italia, constată Timpul într-un reportaj ce apare numărul de azi. Și tot acolo găsiți un mini-sondaj printre liderii politici din raioane, care s-au arătat indignați de sabatul stafiilor roșii, cum a numit Timpul adunarea aniversară a Comsomolului de sâmbata trecută, la care s-au făcut remarcați nu doar comuniștii, ci și Dumitru Braghiș, Petru Lucinski sau Dumitru Diacov. Iar editorialul lui Constantin Tănase e despre politicieni la televizor, care, urmărindu-le comportamentul, Constantin Tănase s-a convins, citez, că ei nu înțeleg că, fiind o marfă, prima și cea mai importantă investiție trebuie să o facă în propria imagine. Televiziunea nu iartă nimic și, ieșind la televizor, este important orice accesoriu. Citat închis.
Valeriu, mulțumesc! 7 și exact 19 minute, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Ce înseamnă să fii om cu cartea, a întrebat-o Vasile Botnaru pe bibliotecara Vera Spiridon Guzun de la Magdecești. Răspunsul îl veți afla în rubrica Cu Europa Liberă la biblioteca din cartier, acum la librăria din cartier. Pardon, acum știri pe scurt, Alexandru Aidin, nou legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. Democratul Barack Obama, învins în alegerile prezidențiale americane, el devine cel de-al 44-lea președinte al Statelor Unite și primul președinte de culoare la finalul unor alegeri istorice. Contracandidatul său, John McCain, l-a felicitat pe Obama și le-a cerut propriilor suporteri să-l ajute pe președintele ales să rezolve problemele Statelor Unite. La Chișinău, liderul Partidului Liberal Democrat, deputatul Vladimir Filat, a fost citat pentru astăzi la procuratură pentru a fi interogat în calitate de bănuit într-un dosar penal de corupție. Vara trecută, procurorii au deschis un dosar penal împotriva fostei conducerea Departamentului Privatizării de la sfârșitul anilor 90, pe când director era Vladimir Filat, conducere bănuită că ar fi comis ilegalități la privatizarea uzinei de ciment de la Rezina. Oamenii de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului sunt tot mai pesimiști când vine vorba de viitorul afacerilor lor, arată un nou sondaj de opinie al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Indicele sentimentului economic calculat lunar de acest institut a ajuns în octombrie la cel mai scăzut nivel în ultimii 2 ani. Președintele rus Dmitri Medvedev va ține astăzi primul său discurs asupra stării națiunii. Potrivit informațiilor de pe pagina de internet a Kremlinului, Medvedev va vorbi despre starea economiei ruse și criza financiară, despre prioritățile de politică externă și despre relația cu Georgia. Președintele George Mihail Saakashvili l-a destituit pe șeful marelui stat major al armatei georgiene, Zaza Gogava, pentru neajunsuri în timpul războiului din august cu Rusia. Până acum, Saakashvili nu a criticat performanțele armatei, în ciuda înfrângerii în conflictul cu Rusia în doar câteva zile. Elena, atât pentru astăzi de la mine, de la Praga, e legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Ziarul Partidului de Guvernământ Comunistul inserează o scrisoare a unui pensionar nonagenar. Pensionarul Timofeev scrie îndurerat, citez: dacă li s-ar da frâu liber, așa numiții antreprenori și businessmeni ar urca într-atât prețurile, încât pensionarii pur și simplu ar îndura foame. E bine că majorarea prețurilor la pâine a fost oprită la timp de președintele Voronin, dar bogătanii și-au băgat tentaculele și în alte sfere. Am fost nu demult la frizerie. Văzând că sunt un om în ietate, frizerița m-a întrebat dacă am 30 de lei. Aveam numai 10. Atunci frizerița mi-a spus să elibere salonul. Oare tânăra aceea nu știe cum trăim noi, pensionarii? Citat încheiat. Mărturisesc că scrisoarea pensionarului Timofeev conține mult dramatism, dar în același timp, autorul pare a fi captivul unor prejudecăți vechi. În primul rând, nu frizerița a fixat prețul de 30 de lei, ci patronul, iar acesta activează într-o economie de piață acceptată și de președintele Voronin. Și e puțin probabil ca acel patron să supraviețuiască cu prețuri mai mici dacă nu are alte surse de venit și mai și plătește impozite. Altceva e că nu doar tânăra, ci și mai ales statul ar trebui să știe cum trăiesc pensionarii. Ori ținând cont de declarațiile optimiste triumfătoare ale cinovnicilor, acele referitoare la indexarea anuală a pensiilor, cinovnicii au impresie pe semne că pensionarii o duc bine. Mi se pare ciudat faptul că pensionarul Timofeev e supărat doar pe bogătani. Dar statul nu ar trebui să aibă grijă de bătrâni, să le dea niște pensii normale, să le deschidă la regoare o frizerie socială după ca la podul cantinelor sociale. Și mai ciudat e faptul că Timofeev îi critică vehement pe bogătani în ziarul Partidului de Guvernământ, partid care are mulți membri înstăriți. Se știe că președintele Voronin e unul dintre cei mai bogați oameni din Moldova. Și oare toți comuniștii bogați iau în considerare puterea de cumpărare a pensionarilor? Dacă patronul acelei frizerii ar fi un comunist care se hrănește doar din afacerea lui, ar costa tunsoarea acolo 10 lei? Bogătanii și-au băgat tentaculele și în alte sfere, scrie cu mâhnire pensionarul Timofeev. Păi ce să facem? Ne întoarcem în URSS? Am impresia că nici bogații din Partidul de Guvernământ nu vor asta, chiar dacă publică articolele pensionarilor, seara ce revoltați.
Cu Radio Europa Liberă la Librăria din Cartier.
Așa cum vă spuneam astăzi despre importanța omului cu carte, invitata lui Vasile Butnaru e Vera Spiridon Guzun, bibliotecară în satul Magdecești, raionul Criuleni.
Anii precedenți era completarea centralizată. Nu alergau cadrele didactice de la Ministerul Educației, erau persoane care răspundeau de completarea bibliotecilor, dar acum avem probleme cu luarea conturilor ca să alergăm la primărie. Apoi
dar în schimb, vedeți ce alegeți? Nu vă impune nimeni niște titluri de cap?
Nu ne impune nimeni. Alegem conform programei curriculare, Satu Veanu, Creangă, Eminescu.
Personal le recomandați care vă autore? Aveți preferință?
Eu am fost tot timpul pasionată de Eminescu, Alexandrie, Rebrean și mulți, mulți alții. În genere, eu îi prefer pe toți.
La ce bun servesc astăzi cunoștințele? Înainte vremii, ochelariștii și ăștia care învățau pe note de 5 erau fruntea clasei și fruntea satului. Acum proprietarii de baruri sunt mai la respect decât oamenii cu carte, sau nu e adevărat?
Dar eu cred că, în primul rând, de a învăța, de a studia, de a citi, de a cunoaște, ăsta este principalul în viața unui om cu scaun la cap.
Dar Petrică stă în banca întâi, se uită la dumneavoastră și nu vă crede. Petrică știe că proprietarul barului trăiește mult mai bine, casa lui e acoperită cu țiglă modernă, că el are bănvă ultima serie, dar dumneavoastră aveți jugulie. Cum îl convingeți pe el că e mai bine să știi carte?
Păi bine, barurile sunt până la un timp, banii până la un timp și Petrică, dacă nu înțelege acum, peste câteva timp, o să înțeleagă și dânsul o să aibă familie, copii și o să vină foarte greu când merge o discuție dintre un copil educat și un copil care stă la bar.
Cred că cea mai apropiată librărie e la Creulei sau nu știu dacă la Creulei.
Da, chiar. Eu cred că domnii care s-au gândit că o să fie mai bine ca să fie lichidate acele luminiți, cum le numeau, trebuie să gândească pentru copii de lăsate, nu numai pentru copii, dar și pentru maturi, de fie restabilite.
Da, poate nu e un lucru de primă necesitate.
Chiar copiii vin la bibliotecă, m-am întâlnit cu doamna Vera, dacă cum nu trebuie să-mi vindeți această carte, eu vreau să o am pe a mea personală, de fiecare părinte nu poate să plece pentru un caietul, pentru o carte, la oraș.
Asta de ce nu deschideți o librărie? Să organizați chestia asta.
Eu m-am gândit foarte de mult timp, dar ne dispunem de finanțe, dar totuși sper, cred că o să găsim o soluție, o ieșire din situație și o să încercăm.
A fost bibliotecara Vera Spiridon de la Măgdăcești în discuție cu Vasile Botnaru. Încă o lecție, dar de această dată oferită postcomuniștilor din landul federal occidental, din Germania Occidentală, are amănunte William Totok.
În Germania s-a durat în aceste zile ultimul act dintr-o adevărată operetă politică de prost gust. Ceea ce s-a întâmplat la Wiesbaden, capitala landului federal occidental Hessen, a fost oarecum eclipsat de scrutinul american, deși acțiunea nu era deloc lipsită de dramatism. Am spus ultimul act, fiindcă primul act al operetei politice din Hessen a avut loc pe data de 27 ianuarie cu prilejul alegerilor pentru Parlamentul local. Atunci Uniunea Creștin-Democrată și Partidul Social-Democrat au obținut un număr aproape egal de voturi, însă nici unul din cele două partide nu a reușit să acumuleze o majoritate convenabilă pentru a forma un guvern. Această situație s-a datorat postcomuniștilor din așa numitul Partid al Stângii, care a reușit și în acest land occidental să treacă pragul de 5% și să intre în Parlament. Surprinderea a fost mare, iar reacțiile s-au consumat în declarații de nedumerire și de respingere a propagandei postcomuniste. Aspiranta social-democrată la postul de prim-ministru al landului Hessen, Andrea Ypsilanti, a încercat să liniștească spiritele și să afirme că Partidul Social-Democrat nu va încheia nicio alianță cu postcomuniștii. Pe de altă parte, Ypsilanti nu și-a frânat nici ambițiile de a deveni prim-ministru, chiar cu prețul unui compromis care putea aduce daune substanțiale imaginii politice a socialdemocraților. După întâlniri secrete urmate de negocieri complicate cu postcomuniștii, Ypsilanti a anunțat că va forma un guvern minoritar în care vor intra și ecologiștii. Pentru a strânge suficient de multe voturi, postcomuniștii s-au declarat de acord să susțină candidatura și să voteze pentru echipa Ypsilanti. Numai că socoteala de acasă nu se potrivește totdeauna cu socoteala din târg. Înaintea ședinței în care Parlamentul urma să confirme noul guvern, patru deputați social-democrați au organizat o conferință de presă și au anunțat că nu vor vota pentru Ypsilanti. Această decizie neașteptată a unor tovarăși din propriul partid a fost pentru Ypsilanti mai mult decât un duș rece. Și postcomuniștii, care în următorii 5 ani ar fi putut șantaja guvernul regional, au încasat o lecție de demnitate. Deocamdată, landul Hessen este guvernat interimar de fostul premier creștin-democrat. Acesta probabil va organiza alegeri anticipate, dacă nu cumva îi vine ideea nefericită să formeze o mare coaliție cu Partidul Social Democrat, Compromis, al tovarășei Andreea Ipsilanti. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Vă reamintim că democratul Barack Obama a câștigat alegerile prezidențiale din Statele Unite. Moderatorii emisiunii, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa.